Posloucháte Liberaturu, ke které se vrátil taky po dlouhé době Jonáš Zbořil.
My tě tady vítáme.
Ahoj Karolíno. Ahoj Karolíno. A k nám se taky vrací Václav Kahuda, prozaik, který se vrací po nějakých skoro 10, možná i víc letech odmlky s knihou Obřích rozměnů, vítr, tma, přítomnost. Se jmenuje tady ten román, vydává se v ní náš autor takovou detektivní cestou za příběhem svého dědečka, jeho náhlé smrti za okupace po dlouhých německých výsleších. Pozoruje přitom svět okolo sebe takovým básnickým, ale i neuroticky roztykaným, dokonce bych řekl až paranoidním okem. A vůbec, můj život byl noční let sovy, píše Václav Kahuda, tak nás hodně zajímá, kam doletěl. Dozvíte se to v Liberatuře právě teď. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer i ode mě. Tak první otázka je naprosto na snadě. Proudy vyšly v roce 2001 a to byla ta odmlka potom 13-letá k aktuální knížce Vítr, tma, přítomnost. Co jste těch 13 let dělal?
Přemýšlel přirozením a hlavu jsem měl, aby nepršelo do krku.
No, to muselo být hezký.
Bylo to hezký, příšerný, no, já jsem to samozřejmě takhle uvedl takovým eufemismem, no, cítil jsem už určitou zodpovědnost těm knihám, který jsem napsal, vyčerpanou poetiku, že bych mohl dál psát, ale formu, ale obsah mi, neměl jsem už další zkušenosti, potřeboval jsem něco nažít.
Takže jste 13 let čekal na to téma?
13 let jsem žil prostě, což bylo jako pro mě terapeuticky jako úžasný, protože já jsem se to vypsal ze svých problémů k literaturou, takže jsem konečně vlastně žil, tak jsem zažil takovou opožděnou druhou pubertu a možná nevím co ještě. A to právě s postupným, jako prošel jsem si těma zkušenostma, tím příběhem, těmi mnoha příběhy a opět jsem se teďka na Prahu takový puberty toho gerontího věku, prostě před tou 50 jsem se jako vrátil, mě to vrátilo. Vlastně já jsem takový koncový zařízení, já nejsem moc jako kompetentní popisovat jako co dělám. Já jsem taková jako myš, klávesnice, taky nějaký Kahuda prostě, no.
Nebal jste se třeba toho návratu k psaní, nebo co se děje za takových 13 let? Nemáte potom strach, že už se k psaní nikdy nevrátíte?
No já jsem původně počítal, že se nikdy nevrátím k psaní, já jsem prostě po těch proudy jsou už náznam končícího tahu směrem do toho vnitřního vesmíru a prostě pojmenování toho, co jsem potřeboval pojmenovat, což říkám, to se bylo terapeuticky velmi jako prospěšný pro mě jako subjektivně a byl jsem schopen po letech navazovat kontakty s lidmi, dokonce s lidmi opačného pohlaví a prostě neměl jsem ambici dál psát. Proudy měla být taková poslední kniha. No, ale jakož jsem se dožil toho, že jsem zase jako i toto období skončilo, no tak najednou jsem zjistil, že vlastně pořád čtu a najednou něco si píšu poznámky a najednou se mi to jakoby stalo, že jsem vlastně začal zase jako uvažovat, že budu psát, no a pak prostě najednou jsem začal psát prostě, no.
A kdy to tedy přišlo, kdy jste začal psát tuhle knihu?
Konkrétně to bylo po zkušenostech, kdy jsem vlastně takhle. Geneze té knihy je prostě jednoduchá, někdy ve věku svých asi 85 let jeden z mých strýčků odblokoval určitou právě jaksi historii naší rodiny, která vlastně je takovým kořenem první kapitole, takovou kořenou záležitostí z toho koření celá ta kniha o tom mém dědečkovi a prostě určitý věci, které byly, které prostě léta držel v sobě z nějakých důvodů, prostě ohledně, aby ochránil rodinu prostě zřejmě a v těch 50 letech to bylo opravdu jako tvrdý. Takže prostě to s postupujícím věkem a stářím odblokoval a vzdělil nám to na jednom setkání. Myslím na pohřbu svého bratra, to dalšího strýčka, prostě můj dvojčata. No a prostě já jsem chodil po archivech, bádal jsem, snažil jsem se nějak najít nějaký stopy, zachytil jsem i nějaký živý pamětníky ještě prostě toho mýho dědečka vlastně a narazil jsem samozřejmě posléze na tu já tomu říkám entropie, prostě takový ten, že ty informace, takový bílej šum, prostě ty informace, jak si dál se nedovíte, prostě nic, no.
Liberatura. Ke slovu.
JMR Closer, Karolino, já jsem rád, že jsme si zase nablízku tady v Liberatuře po dlouhé době. S námi je to taky Václav Kahuda, autor románu Vítr, tma, přítomnost. Vy jste tady nakousl genezi toho románu, že jste v podstatě začal pátrat po historii nebo po životním příběhu svého dědečka. Takže co jste vypátral?
Vypátral jsem, že od roku 36 do roku 39, kdy v srpnu, začátkem srpna zemřel, spotřeboval celkem 4 pasy, jo, což není úplně běžný v době, kdy se měnila republika na Sudety, vlastně se okrájelo se to Československo, potom to byl protektorát. V té době, kdy bylo strašně těžké získat jakýkoliv pas, prostě lidi, kteří po celé se vystěhovali. On spotřeboval 4 pasy, plný razítek, prostě to byly služební pasy prostě pro to Českomoravskou Kolben Daněk, ČKD. Takže on někam jezdil, pořád někam jezdil často. No a to prostě bylo jediná taková indicie nějaký činnosti, která zřejmě i převolala pozornost tý nějaký složky bezpečnosti. Nevím, já nevím jaký. Sicherheitsdienst, Gestapo, Abwehr, nevím. On dělal na tanku, na plovoucím tanku, tam byl vývojový tým v plzeňský Škodovce a v tom ČKD byly 2 týmy. Byla zakázka na lehký plovoucí tank do nějakých holandských kolonií někam do Indonésie. To bylo předváleční zadání. A pak do toho přišel protektorát, Němci to samozřejmě převzali, odzkoušeli to, je to prostě popsaný v odborné literatuře o československých tancích. Ten prototyp ČKD prostě byl úspěšný, ve Štěchovicích ho zkoušeli, plaval, všecko. Jsou z toho fotky, tajně pořízený dokonce, má takovou jednu rodinnou relikvi. A prostě ten dědeček v tom srpnu prostě byl intenzivně někam odvážen a po jednom tom výslechu, vlastně on nebyl jako fyzicky nějak zřejmě, nestěžoval se nějaký fyzický nátlak, zřejmě psychický a prostě k něčemu byl nucen a byl odvážen tajně, to znamená, že nějak jako s ním byl nějaký záměry. No a to nikdo jako si neví konkrétně už, akorát vím, že prostě od roku 38 ho mu nabízeli občanství, ještě v době, kdy nebyl tady protektora, tak mu zvali na velvyslanectví a nabízeli mu říjské občanství, takže měli o něj zájem jako, zřejmě jako odborníka, inženýra v nějaký hře zřejmě, který už dneska nerozpletem, jo. Pak v té knize je ještě jeden teda jako pramen, ústní pramen, který to jako trochu osvětluje, ovšem je zase příslušně, jako ústní prameny bývají už hodně starý pán a má ještě takovou specifickou profil psychologický.
Vypadá to jako, že to velmi nespolehlivý pramen.
Velmi nespolehlivý, takže jak se to je jediný vlastně žijící pramen do dneška. Který to pak, ale jako zase to je, no prostě zkrátka dobře jsem se setkal s tím Prahem, jaksi informačním, takovým prostě už takovou mes, jakoby konec kontinentu, tam začíná jakoby moře neurčitých, jako takových prostě chýr, různých pověstí. Tak jsem si říkal, hele, jako tady to vlastně, to jakoby chtěl nějak zpracovat. No a vlastně jsem tady musel vymyslet takovou, vymyslet příběh, který jsem chtěl zase, který vlastně se odvíjel, na začátku byl ten skutečný příběh, to měl dědečka a dál se to prostě z toho vyrost nějaký strom, který má 700 stran.
700 stran to má, nechceme strašit naše čtenáře, čte se to krásně. Jako podtitul toho románu, my tady o tom mluvíme jako o románu, je vyprávění. A vy už v několika rozhovorech jste trochu zpochybňoval ten termín román. Jak to tady vlastně označovat? Jak vy to vnímáte,
no,
tu knihu?
Tak ono, že dneska se vlastně románem označuje každá, skoro, jako skoro každá tlustá kniha, která není ani dokument, jako nějaký, nám nemá ambici jako dokumentární knihy, nebo já nevím, kuchařky, nebo já nevím, nějaký odborný prostě publikace a vzpomínek, takže prostě román je nějaká beletristická forma prostě pro tlustou knihu a no, tak může to být román a mně se prostě nejvíc líbí pohádka. A všem se nazvat to pohádka, to by bylo jako, a že vyprávění mě přišlo i jakoby vnitřní takový postoj k tomu, že prostě si sednu a vyprávím. Vyprávím to notebooku nejdřív a vlastně jsem svázaný vůbec něčím. Prostě jako, když vyprávím s nějakým kamarádovi něco, tak jako bych vlastně si vyprávěla levá hemisféra pravý a naopak. Nebo, jo, prostě vyprávím, nejsem svázaný ničím, žádnýma prostě postavy, tam je to volný, čistě libidozní, takový prostě jako, no.
Ta volnost je poměrně důležitý slovo a myslím si, že tam hraje roli i v tom, že by byla chyba označovat ten text jenom jako příběh vašeho dědečka.
Rozhodně.
A taky si myslet, že to je třeba kniha, která nás vrací moc daleko do minulosti. Naopak si myslím, že docela podstatný slovo je ta přítomnost. A ten text má v zásadě tu hlavní nohu, nebo tu pravou nohu má vloženou v dnešní době.
Velmi přesně.
Takže jak vznikla ta souvislost nebo ten skok do dneška, krom toho, že máte tu volnost ve vyprávění? Jako proč pro vás byla podstatná?
Sekundární nebo prostě jako bonus toho mýho hledání dědečkové minulosti a tý prostě válečný prostě těch informací z té války, které jsou vlastně dneska, nevím, to je 3 generace dozadu vlastně. Takže bylo to, že jsem prostě narazil na různý osudy lidí, kteří byli buď kolegové toho dědečka, nebo byli prostě nějakým způsobem navázaný, kde jsem v archivech narazil na určitý informace, které jsem potom dál rozvíjel, protože jsem hledal tak někoho, ono někdo jako udal totiž, že někdo ho prostě na ně upozornil ty složky. Takže prostě jsem hledal, ne, že bych byl nějaký jako mstitel, co tady mstitel po 3 generaci, ale prostě chtěl jsem vědět, prostě zajímal jsem se o to, co se vlastně stalo, protože ono ho zřejmě opravdu někdo udal a ten člověk přežil válku a žil tam dál na tom pracovišti v 50 letech, což je součást teda ty informace o toho mýho strýčka, který tam tenkrát po válce nastoupil jako učeň. A prostě ta přítomnost je, že prostě ty lidi měli děti a ty děti dneska žijí. Dokonce mají i vnuky. No a určitými metodami, které už nejsou úplně legální a musím o nich říct, že jsou vymyšlený, i když vlastně sám nevím, sám takhle nechme to, že to je prostě vymyšlený. Aha. Tak prostě jsem se přes lidi, věděl jsem, koho se mám zeptat prostě, který má přístup, měli přístup, některých z nich nežijí, do běžně veřejnosti nedostupných databází, třeba zdravotního pojištění nebo prostě penzijní, takže jsem zkoušel nějaký jména, adresy. Dokonce i bankovní systém má, nevím, jestli to je vůbec legální, že banky mají mezi sebou nějaký informační systém o klientech, si vyměňují. Je to tak nějak na hranici legality. Je to neuvěřitelné, co oni si jako mezi sebou vyměňují o lidech. Hmm. Ale prostě jakož sám to získal nelegálně, tak se to nemůže vlastně dát šířit. To prostě je to vlastně, jsem to vymyslel, to prohlašu. A to je ta přítomnost. A prostě ta přítomnost je poměrně zajímavá, když víte třeba 2-3 generace, protože v těch lidech, v těch osudech těch lidí, v těch konkrétních generacích napsaná jaksi příběh té naší země, naší republiky v kontextu geopolitických změn a je to opravdu do té přítomnosti, do té bezprostřední přítomnosti.
Liberatura. Ke slovu.
Naším hostem je Václav Kahuda a už drží v ruce knihu Vítr tma přítomnost, ze které nám teďka přečte ukázku. Já vás poprosím o krátké tažení do děje, odkud vlastně budeme číst.
Je to prostě začátek druhé kapitoly od stránky 76 dole do stránky 79 nahoře, takže se jedná o stránky 77-88. A tady úryvek prostě ne e-mailový, ale SMS komunikace přes textové zprávy s jedním kamarádem, který potom tam hraje docela podstatnou roli. Využívám chvíle elektronického ticha. Vím, že za chvíli přijde déšť nových textových zpráv. Přímo to cítím. Prodleva mezi psaním do tmy se pozvolna naplnila zimním smutkem. A kdybych se nestyděl sám před sebou, musel bych přiznat, že jsem až pokrk prostoupený úzkostí. Ale je to tak dávný, předlouhý stav mé duše, že jsem si na to v podstatě zvykl. Jako si člověk nakonec zvykne takřka na všechno a jenom ty šedivé, dlouhé únorové dny, kdy zima vydává ze svých útrop poslední popelové vlny chladu, mrazivý prašný čas, skamenělá psí hovna na trávnicích, pochcené zmizlé nároží u hospody, ostrý suchý prach se točí uprostřed ulice. V těch chvílích, pokud nemám nějaký vnitřní zdroj, necítím energii spící pod krustou smutku, tehdy je existence má i lidstva pouze abstraktní, nezajímavou hříčkou, nedočtenou stránkou v knize vesmíru. Zabzučil telefon v tichém režimu a přišla zpráva od Pavla G. Rozhodl jsem se změnit identitu. Od dnešní půlnoci se jmenuji Mimo člověk. Už jsem přelepil jmenovku na domovním zvonku. Napadá tě nějaký podobný název pro moji osobu? Když to bude lepší než M, tak půjdu a zvonek opět přelepím. Chvíli se dívám do tmy a přemýšlím, jestli nebudu brzo jezdit na návštěvě do blázince. Nakonec se mi palec sám rozjel po tlačítkách a na displeji telefonu naskakují slova. Parahomoid? Za člověk, ne člověk, pryč člověk, jako člověk a tak dále člověk. Člověkoid, homoforní, homoid, člověkium, člověčák, člověkoun. To už se směju až slzím. Člověčák. příšerný přírodopis. Odesílám text a cítím, jak se mi opravdu, jak se mi spravila nálada. Marná sláva. Když člověk zachytí podobné záchranné strategie u druhých, nepřipadá si tak sám. Tady ještě kousek, která trošku tady takovou SMSku, mám se na ní pyšnej. Takový jako, já už jsem starý člověk, víte, já jsem takový dětinský, tak mi to, tak já se tady jakhle přečtu do toho rádia. Při hloubení únikové chodby z vězení života, rychle píšu do textové zprávy, narazil jsem na mohutné podzemní tunely, které kdysi dávno nějaká bytost vytvořila za stejným účelem. Vedou ven. Posílám do noci další slova. Říkali mu od dětství, jsme člověk. A zvedali k němu krutou zvířecí tvář. S těma očkama pátrali, zdali jim naletěl. Hledali v jeho bezelstném obličeji charakteristické známky, že tu jejich lež jim sežral. Z nějakého, možná i jim neznámého důvodu potřebovali, aby jim věřil. Říkali, to je život. A vypadalo to, jako když smečka hyence rve o mršinu. Vytáhli mordu z útrop mrtvoly a si ještě skrvavenou tváří se pokusili o úsměv. To bylo to nejhorší.
Tak děkujeme Václavu Kahudovi za ukázku z knížky Vítr tma přítomnost. My jste tady s Karolínou vehementně si psali vzkazy na papír o tom, jak často se podle nás teda v současné, ale vlastně nevím, a určitě za 20. století objevuje jakási autobiografičnost v těch textech. Je to pro vás důležitý? Nebo máte pocit, že ty vaše texty jdou někam, směřují někam k autobiografičnosti?
No, takhle, prostě vycházím z nějaké zkušenosti, stavím něco, co se nestalo, více nebo méně, ale stavím z materiálu z atomů, který jsou jako v rámci mý zkušenosti. Prostě nelze vymyslet, jsem o tom přesvědčen a konfrontuju to s kolegy, skutečně nelze vymyslet úplně jaksi neskutečnou věc. Vymyslíte, že třeba někdo má, a to neříkám, to není z mý hlavy, že prostě někdo má třeba dvě hlavy, ale jako žít se s tím moc nedá, jako jo. A prostě takhle, když to budete dál postupovat, tak prostě není to jakoby, opravdu je to takový příměr možná nepříjemný, ale prostě není to jako k životu, jo, takže prostě buď to nějak, až to píšete, tak vám to tam to ožívá. A prostě ty bytosti, které neexistují v reálném světě, prostě existují uvnitř toho světa, takže člověk je vlastně, je to taková až trochu, řeknu takovou, trošku, no prostě není Bůh, ale pokud je Bůh, tak je takový malej, nešikovnej, jako píše Bruno Schulz, takový demiurg upatlanej, který prostě něco vyrobí, takový malej vesmír, teda více nebo méně schopnej žít a takový nějaký panáčky, který se tam pohybují jednou čelový, zase více nebo méně podle jeho schopností. Zkrátka, protože ale máte ten tvůrčí impuls a prostě vám to tam ožívá pod rukama a teďka to nějak reaguje, žije a teďka to prostě, vy jste ten první čtenář, tady to vlastně v té přítomnosti přímo jako. Takže to pro vás musí bavit vás v první chvíli prostě, jo. No a takhle teda, no.
Mě jde jenom o to, že existují autoři, kteří určitě využívají taky svoje zkušenosti, ale dávají, možná je šifrují daleko víc a daleko hloubš a jasně, snaží se jakoby si z toho udělat toho textu zároveň takový pancíř, aby ta vlastní zkušenost tam byla. A u vaší knihy a možná i u knih třeba Emila Hakla a dalších autorů, tady ten pancíř jako kdyby nebyl.
Mě to nebaví, prostě, jako nemám tu důvod, mě se líbí, že mám přesvědčený, že jméno, tvar, podoba, zážitky, charakter, bože, já nevím, co všechno, jsou natolik provázaný s tím, s celým člověkem, s tou jeho zpětnou vazbou, s tou zkušeností, s tím on nažil, s tím obrovským tělem jeho zkušeností, když to je starší člověk, nebo prostě to je jedno, zkrátka člověk, takže, který není postižený nějakou poruchou paměti, což je důležitý, tam teda se rozpadá osobnost, což je zajímavý, že tam chybí to propojení s tou minulostí, takže nevíte nakonec, kdo jste a to není moc hezký pohled. Takže prostě mě to nebaví nějak šifrovat, jenom jako bavilo mě teda, když jsem sestavoval z těch lidí, potřeboval jsem sestavit nějaký postoj, který neexistují objektivně, tak jsem sestavil z dvou, tří lidí, řekl jsem to i těm dotyčným, že hele, já jsem si půjčil tohle, ale není to o tobě, prosím tě, jo. Je to prostě, jsem takový Frankenstein, který sešel z několika prostě, jo, a ještě celý to oblík do nějakého prostě, ta bytost prostě je, to nejseš ty. Zajímavý je jako fakt, že několik lidí to prostě stejně nevzalo. Poznali se v tom a neberou mi telefony, ale to prostě už je dáň za to. No.
Liberatura. O knihách každou středu od 17 hodin s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na Rádiu Wave.
Ještě od té autobiografičnosti přejdu k jedné otázce, která mě hrozně zajímala. Vy sám zmiňujete Tomáše... Tak a teď mě úplně vypadlo jméno, Tomáše Zmeškala.
Ano, ano.
A jeho knihu, my jsme od něj četli tu...
Sokrates
na rovníku. No a mě by zajímalo, vzhledem k tomu, že to je taky o takovém pátrání rodiny.
Ano, ano, ano.
Kdy člověk dojde do toho věku, kdy má potřebu v těch rodinných, v těch starých rodinných příbězích jo, pátrat a nejít si tohleto?
To je zajímavé. Já jsem taky zaregistroval, já Tomášovy věci mám rád a všechny jsem přečetl opravdu jedním dechem a nějak to souvisí takhle, já třeba se přiznám, že dneska už prostě spíše pouštím starší filmy a z nových jako to už musí být, že mi to někdo doporučí a spíš teda dokumentární mám radši na jakýkoliv téma. A u těch knih teda taky se přiznám, že jako jít do nějaký knihy jako do textu, tak to už teda musí být a jako tím, že ten v jakém věku, no tak prostě ten Tomáš je, on je přibližně stejně starý jak já, nebo já nevím, takhle nějak, takže prostě jestli to přichází takhle, protože my jsme takový na rozhraní, ještě žijou většinou, až ještě někdy žijou, nebo přestávají žít, jak si jako v tom Tomášově případě vlastně rodiče. A prostě jste najednou, to zažívám z vyprávění svých kolegů a přátel, najednou prostě ty rodiče tam, najednou máte třeba děti, a ta děti nemám, ale prostě na jedné straně jsou ty děti vaše vlastní a na druhé straně jsou ty vaše rodiče. Teďka jste mezi tím. A většinou ty rodiče pak někdy slábnou a teďka máte jako zodpovědnost i těm rodičům, samozřejmě k těm svým dětem, že jo? Takže prostě najednou jste takový, prostě takový sloup nějakýho, jako tož já říkám, já jsem furt takový, jako vnitřně se vnímám jako takový zastárlý puberťák, ale to je jiná věc subjektivně, jak sebe vnímám. Zrcadlo mě usvědčí, že stárnu samozřejmě, ale jako prostě takhle to je. Prostě u těch mých vrstevníků, kteří mají ty rodiny a třeba se musí starat o tatínka, který už prostě má nějakou sklerózu, no tak prostě říká, no tak mám děti a pak mám ještě toho tátu, který už je takový další dítě. A je to jakoby jako usměvný, ale zároveň, jako v podstatě to usměvný není, že je to smutný. Ale je to, a zároveň je to tak, že jo. Takže mi říkal jeden kamarád tuhle. Prostě dal ten fakt. No a takže, a ty lidi, kteří se drželi něco v sobě dlouho, tak prostě ještě mě to třeba řeknou, ty starý lidi. A teďka vy jako stojíte opravdu, jako propojujete ty generace s svým středním věkem a už jste zažil tolik různých, spoustu zmizelo lidí, kterých jste měli rádi, z vrstevníků svých, zmizela většina těch prarodičů odešly. No a najednou zažíváte takový ten stav, že jako kamarád tomu říká, už se kácí v našem lese, jo. No a tak je tam taková nějaká obrana proti tomu úplně nezmizet. Zaznamenat je to asi lidská vlastnost, ty hieroglyfy egyptský, takový ty žirafy vyrytý do kamenů, nebo ty ruce obtisknutý někde v té Francii, v těch jeskyních, které vydrželi 10 000 let, vydrželi jediný, ty města se rozpadly, vydrželi jen tyhle ty rytiny a nějaká vestunická Venuše vlastně, že jo.
Vy už jste trochu tady naznačovali jak v minulém bloku o té autobiografičnosti a nakládání s tím, že vám někdo teďka nezvedá telefon. Tak jedna věc je používat postavy reálných lidí, vašich přátel. Ano. Další věc je zveřejnit rodinnou historii. Několikrát jste tady zmínil, že to opravdu vychází z reálného příběhu vašeho dědečka a zároveň se ten příběh otevřel až po poměrně dlouhé době.
Ano, ano, ano.
Tak nebyl tam nějaký problém to třeba z rodiny, že to vlastně zveřejníte až takhle, když to dlouho drželi v sobě toho tajemství?
Já jsem právě s rodiči, s otcem jsem konzultoval, to vydal jsem jim z autorských výtisků nějaké množství knih, aby podělili ty příbuzný. A otec, jak to čte, tak mi říkal, hele, já jsem myslel, že to dáme těma, my jim to nedáme. Oni první knihy nečtou, oni by se v tom hrabali, prostě jako, že to je, jsem to napsal já, jako ten příbuzný. A tam jsou věci, které by nespracovali. Jo, protože některé věci, jako, tam se třeba, já jsem, jako mý rodiče jsou, teda můj otec je ze 4 sourozenců, má jako je ze 4 děti, jsou to 4 sourozenci, jeden už neže. A prostě ta rodina se třeba 20 let mezi sebou část těch stýkali z nějakých politických důvodů, jako v těch 70. a 80. letech. Teďka už to stáří zase jako dalo dohromady a nemá cenu to jako rozmíchávat jaksi u těch živých lidí. A v té knize to tam je obsažený, protože to je prostě jakoby už je to prostě příběh, jsem to vzal, dal jsem to do té knihy a prostě ty živí lidi, není třeba to jako oživovat těch skutečných hrterů, zlažíš mi před 80 a hrabat nějak jako oživovat.
Janáš už se tady na to ptal, co vlastně člověka v určitém věku táhne k tomu, aby pátral ve své historii, v rodinné historii. A zároveň vy se tam vracíte do té minulosti, sice skrze ten rodinný příběh, ale celkově tam vlastně se musíte vracet pro to, aby byla pochopena ta současná aktuální doba. Je to tak, že když se do té minulosti nevrátíme, ať už rodinné vlastní, anebo do té historie velké, tak nemůžeme pochopit tu současnost.
To jsi to řekla přesně. Takhle to je jako takový to, že pokud nerozumíme své minulosti, nerozumíme ani své budoucnosti, ani své přítomnosti. To je takový známý slogan. A opravdu jako na těch živých lidech, ještě si člověk, který už pomaličku mizí, jako vidíte pohyb toho celého světa, ten pohyb, to taky není z mý hlavy, tak dneska to je takový, dneska to je citáty, ale nevím, od to řek, ale prostě, že ten obrovitý pohyb světa je složený z mnoha milionů, z nesčetně množství jak malých pohybů jednotlivých, prostě je to jako pohyb kontinentů, ty se dělou za miliony, ale se pohnou nějak po planetě, putujou, a za rok to jsou třeba 3 centimetry. A když si pak vezmete, jako, co na těch kontinentech lidí, a teďka v jedné vteřině jako hypotetických interakcí se děje mezi, teďka jenom o tom teoreticky uvažovat, jako mezi lidma navzájem v nějakém lokálním prostředí tady, pak jako mezi bytostma jaksi vůbec, a to se dostaneme do nějakého kvantového světa, jo, kde už to prostě jako bouří pění, prostě, kde uvažuje. A teďka v tom je někde člověk a jeho lidská zkušenost.
Liberatura. O knihách každou středu od 17 hodin s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
Já jsem si vzpomněl, že v jedné části té knihy je takový moment, kdy jeden úředník, vy jste tady popisoval, jak se tam pátrá, tak jeden úředník jde hledat informace o dávno zesulém, takže si myslí, že to je všechno pryč. A pak zjistí, že to je takzvaně naživu. Dokonce je to tam v uvozovkách, je to naživu.
Ano.
A už jsme se tady bavili o té přítomnosti a vlastně mě napadlo ten minulý blok, že všechno to, o čem jsme se tady bavili, o těch osudech, že jsou pořád naživu a že taková ta prohnilost a různý to bonzování a tak dál je vlastně pořád naživu. Jak vnímáte teda současnost? A jak je podstatná v tom textu?
No, to je zajímavá otázka, protože opravdu přitom vlastně takový vnitřní privátní impuls bylo, jako, že jsem opravdu zachytil. Dneška nevím, co je, do jaký míry byla nějaká můj stěhomam a co bylo, jako, protože něco tam jako reálně probíhalo, to zase jako jsem si ověřil přes zase nějaký lidi, ale prostě ty zase, to jsou jako indicie, jenom nevíte přesně, co se děje, protože to je tak. Ale něco se dělo, jako je to tam popsané, nějaký prostě autem sledování a takhle, nějaký kontakt lidí. No ale prostě zkrátka dobře, vyvolal jsem prostě svou aktivitou zjišťování po těch archivech nějakou pozornost někoho zřejmě, nebo někdo z mých přátel, nebo z lidí, kterým jsem mám intenzivní důvěrný vztahy, tak třeba, jestli on nebyl úplně v nějakých jiným okolnostech, a já jsem se k tomu nějak, to nevím do dneška, ale zkrátka dobře jsem zaregistroval nenápadnou více nebo méně prostě pozornost kohosi, nebo více subjektů, nejsem schopen říct, jako co z toho byla, říkám, realita. Co. No ale bylo to taky zajímavý, že prostě člověk jako se cítí na jednu stranu ohrožen, na druhou stranu lehce polichocen, že vůbec někdo o něm nějaký, do toho je suvka někde v Itálii, a to dávám jako často k dobru, někde v Itálii v 80. letech, jak se furt střídají vlády, tak tam prostě dělá nějaká kauza od posleších. To je dneska takový aktuální téma u nás. A prostě tehdy, když se tady ty rychlé vlády italský, tak jednou dělá vyšetřovací komisi, ta prostě nějak ty tajné sluby museli to zveřejnit, tohle. No a zjistilo se, výsledek té komise byl, že ano, poslouchávalo se jako politický, nevím, ekonomický, tyhle ty věci, ale spousta lidí se z toho odneslo šok a trauma, protože oni konspirovali, mluvili v kódech v telefonu a nikdo je neodposlouchával. A oni žili třeba v domění, že jsou léta, že ten systém prostě zrazně ho jako nedělá nic jiného, než aby přišel, jak prostě, co se baví, jak kam jdou. A ono ne. A oni trpěli trauma, že vlastně nikdo je, nikoho nezajímal. Strašný. Takže to dávám k dobru. Takže sám jsem sebekritický k sobě, snažím se být trochu. Nicméně nějaká to tam byla jako aktivita. No a to jsem se jako zase, já jsem se jako naštval, tak jsem prostě zase nebo naštval, protože jsem říkal, že se to vyvolalo moji aktivitu, jako akce, reakce. Všem samozřejmě já jsem mravenec proti nějakému systému, ale v dnešní době privatizovaný relativně velkých složek státní moci jsou prostě privatizovaný nebo prostě různě jaksi polostátní a může být jako eufeminismus pro nějaké služby, tak jsem složky státní a mám poměrně z těch 90 let poměrně relativně přátel ještě dost, který jako v těch službách pracovali nebo dokonce pracují. Tak jsem západně rozhazoval sítě, snažil jsem se jako zachytit něco. No a to byl taky jeden z důvodů ty knihy, jako jo, že prostě jako co se děje, proč jsem, jako tak ten dědeček, to je mrtvá věc, prostě. Nicméně lidé, kteří jsem si zjišťoval, kteří jako jejich předci byli právě s tím mým dědečkem prostě v té práci, tak žijí dodnes. Mm. A někteří i byli v nějakých jako postaveních, nebo prostě jejich děti, nebo prostě taková nomenklatura současná někde, ale nic jako z politických jmen takhle současných, velkých to ne, to není. Nicméně jako bylo tam nějaká prostě odezva, tichá, natolik ale markantní, že jsem prostě mě to začalo zajímat. No a prostě i tak, že i toto pátrání, taková detektivka, vlastně se nakonec z toho stala vlastně.
Teď jsme pro případně nerozhodnuté posluchače možná hodili do vody ten rozhodný kámen, že to, se to dá číst jedna linka i jako detektivka. To dneska přece láká, že jo?
Já mám
hlavně detektivka o současnosti, možná román o současnosti.
Možná román o současnosti, i když vy se tomu slovu román a zařazení k románům bráníte. Budeme pomalu končit a logická otázka, na čem teď pracujete, doufáme, že se neodmlčíte zase na 13 let.
Ne, to bych asi už nepřežil, nebo respektive bych se mu taky nemusel toho dožít, ale já jsem teďka zjistil, že opravdu už jakoby, jako co to mě baví, jako to, co mám, jako přináší velkou radost, je prostě vytvářet, zpracovat příběhy, které zažívám a do nějaké formy přenášet do příběhu a tvořit příběhy a slibuju, že to bude tenčí knížka, ale prostě pracuju na tom a průběžně z toho jsou taky poznámky v časopise Tvar, literárním periodiku, kde prostě jsou taky občas jako zápisník můj, tak tam občas uveřejňuji takový střípky, materiál pracovní, který prostě zase vyvolává. Už zatím mám zase něco dalšího, co zřejmě s tím spojím, nebo možná to bude zvlášť, nevím. Chtěl bych napsat takovou knížečku povídek, ale vždycky se mi splaše ruce, prostě jako, ale to hrozný. No ale tak budu se snažit, aby to byla tenká knížka.
Takže
no.
Když to bude tenká knížka, možná nebudeme muset čekat tak dlouho, já jako jsme čekali na Vítr tma přítomnost. Zároveň děkujeme, že jste upozornil, kde můžeme číst ochutnávky v Tvaru a tam my budeme ochutnávat rádi. My budeme pomalu končit v Liberatuře. Naším hostem byl Václav Kahuda. Bavili jsme se o knize Vítr tma přítomnost, vydalo jí druhé město. Já vám moc děkuju, že jste si udělal čas a přišel do studia Rádia Wave.
Děkuju,
loučíme se.
Děkuju za pozvání.
My se loučíme i s Jonášem, jsem ráda, že Jonáš se vrátil v podlouhý době.
Jsem zpátky.
Příští týden a se těšíme na slyšenou s vámi.
Ještě jednou děkujeme a na slyšenou.